sueños de colores. Cuando no puedo dormir, sigo esperto toda noche, no dejo de bulir. Dando voltas no meu leito, tengo gañas de voar. Sai mi corazón do peito, sei que a poder estoupar. Cuando facemos o pino, a limparnos de los pies, o botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cuando chego a pulseira feita con mil alegrías, miro te os ollos de cote para poderche así decir: quiero te más, quiero, quiero te más.
Buenos días a todos y a todas a Radio Intes de esta emisora. Somos os alumnos e alumnas de cuarto A do Colexio Centieiras de Fene. A verdade, é un placer para nós poder comezar co primeiro programa de radio deste 2016. Traemos as novas máis destacadas do mes de xaneiro, un par de poemas e unha canción. Acompáñanos tamén os nenos e nenas de sexto de infantil que nos recitarán un poema sobre a paz. Seguro que vos gustará. Ben, pois comezamos xa coa primeira sección. Un mes, unha festa. Non si dicía.
Efectivamente, e antes de nada, saudar e dar as grazas unha vez máis a todas as persoas que nos escoitan dende o outro lado. Desta volta temos que falar do mes de xaneiro. E, como xa sabedes, xaneiro é o mes dos Reis Magos, da maxia, da paz, das promesas que pretendemos cumprir ao longo do ano. Gustaríanos, a continuación, comenzar cun pequeno poema relacionado con esta temática. Titúlase Os Reis, de Amado Carballo. Temos aquí con nós a Emma e Ángel, que serán os encargados de recitalo.
Grazas, Icía. Esperemos que vos guste.
Na branca noite de inverno, agochadiño co frío, envolveito no luar, nos algueira e choro o río.
O camiño torto que vai para Belén leva no colo aos tres bellos reis.
Anda a lúa polo ceo, vaga a lembranza a chorar. O vento ficou pousado nas polnas do piñeiral.
A estrellinha errante abolla no alén dos mares do ceo, biblico bourel.
Cantan salmos as estrelas, acunadas polo mar, que brúa con son de órgano unha canción de rolar.
Cinguidos das tebras, os velliños reis camiñan soñando co amanecer.
Polas raiolas da lúa, baixaban falando modiño, anxos que velan o sono do diviño pequeniño.
O claro camiño que levaba aos reis, chegando onde o neno bicáballe los pés.
Este poema, de Luís Amado Carballo, lembranos que o mes de xaneiro é a porta do ano, do comezo, dos reis magos, dos desexos, das novas ilusións, o principio dun final, o final dun principio, outra vez acabando e volta a empezar. Un punto e aparte para comezar co 2016. 12 oportunidades para cambiar de estación e 366 días por diante para cumprir os nosos vos propósitos.
Pero un ano non tiña 365 días, o tempo que tarda a Terra en dar unha volta ao Sol. Vímola en Ciencias da Natureza.
Este ano é bisiesto, é dicir, o ano leva 366 días, xa que febreiro ten un día máis. Isto sucede cada 4 anos.
É certo, gracias, Siria, non me decataba. Na miña casa, a noite do 31 de decembro, celebramos a chegada do ano novo tomando as 12 uvas e brindando con champaña.
Parece que precisemos uvas e burbullas para propoñernos facer ben as cousas e reflexionar sobre que está mal. Nunca temos tan claro como nese momento, pero complicado é manter as nosas promesas ao longo do ano.
Sí, pero nós, os nenos, non podemos tomar champaña. Eu brindo con zume de uva. Chin, chin! Brindo cos meus para ser felices, para ter boa saúde, para que reine amor a paz e sobre todo para que os reis se lembren de min.
De min lembrarnose, traballei moito e fun bo. A tarde do 5 de xaneiro vimos aquí en Fene a cabalgata de reis. Ainda que este ano o tempo non nos acompañou. Iso sí, coincidín con moitos compañeiros e compañeiras do Cole de Centieiras e aproveitamos para xogar e falar de como é as nosas Vacacións de Nadal.
A min contáronme que a cabalgata de Reis se celebra en todas as cidades españolas e en algunhas mexicanas, a tarde do 5 de xaneiro. Os tres reis magos, acompañados dos seus axudantes, desfilan carrozas polas rúas dos municipios, lanzando caramelos aos nenos, representando o camiño que percorren o seu día ata Belén.
Seica, esta celebración ten a súa orixe no Novo Testamento, onde se conta que os reis Melchor, Gaspar e Baltasar viaxaron durante toda a noite desde os confins máis remotos da terra para deixar regalos ao neno Xesús: ouro, incenso e mirra, que é unha resina moi aromática producida por unha árbore orixinaria da Arabia. Tiveron que seguir o rastro dunha estrela para chegar até o seu destino.
Créese que no ano 1866 foi cando se celebrou por primeira vez unha cabalgata de reis na localidade de Alcoi, Alicante, e dende o ano 1885 celébrase de forma continuada ano tras outro, dende hai xa 131 anos.
deixando xa de lado o tempo de reis, neste mes tamén temos unha data importante. Non vos lembrades? O Día Escolar da Non Violencia da Paz, que se celebra todos os 30 de xaneiro dende aí xa bastantes anos.
É certo, agora que me lembro, na casa estivemos lendo algún poema, un deles animamos a lutar por un mundo mellor, onde o amor reinará sobre odio, a non violencia sobre a violencia e a paz sobre a guerra.
No cole vimos que este día, que se celebra en todo o mundo, foi instaurado polo poeta mallorquino Lorenzo Vidal, o 30 de xaneiro de 1964. Lémbrase o asesinado de Gandhi, líder pacifista, abogado e político hindú que loitou pola independencia da India sen empregar a violencia. Para manifestarse non utilizaba armas, senón outros medios como o xaxar ou cortar o paso do tren deitándose cunha multitude de persoas ao longo das vías. Predicou a paz de diferentes maneiras e por iso foi preso unhas cantas veces. Unha vez liberado, sufriu varios atentados e ao final foi asesinado.
O froito do servizo é a paz. Son palabras da madre Teresa de Calcuta, que tamén foi outra persoa que loitou pola paz. No ano 1979 recibiu o Premio Nobel pola paz, o cal doou íntegramente aos pobres.
Para que dé un fin pacífico, debemos empregar métodos pacíficos. Martin Luther King tamén foi outra figura pacifista e recibiu o Premio Nobel pola paz polo seu traballo a favor da integración da xente de con os Estados Unidos.
Exacto, así como Juan Pablo II, Isaac Asimov e Albert Einstein.
Gracias por esta información, Ángela, Evan e Eric. Pero ademais, con motivo da conmemoración do Día da Paz, os nenos e as nenas de infantil e primaria estivemos decorando o centro das aulas. Fixemos un mural enorme en forma de arco da abella, que penduran pombas e mensaxes en forma de gotiñas de auga.
Sí, quedou moi chulo. Tamén fixemos lecturas de pequenos contos e letras, recitamos poemas e cantamos algunhas cancións.
Aprendemos moito, tamén traballamos en torno ao tema da convivencia. Vimos que para que exista un clima pacífico e respetuoso, debemos empregar o diálogo e a mediación co fin de resolver os problemas.
Representamos na clase situacións conflictivas coas que nos sentimos identificados, situacións que todos ou casi todos vivimos algunha vez, xa sexa no cole, no patio, na casa. Ao final tiñamos que pensar entre todos nós, de que maneira resolveríamos estes conflitos.
É certo, ao principio custábanos un pouco, pero comprobamos que falando e non pelexando é como mellor nos entendemos.
Efectivamente, Cris, o que pretendemos agora é poñer máis en práctica esas pequenas estrategias. Pero agora, dando xa por rematada esta sección, gustaríanos cantar O Mundo é Grande, de Mamá Cabra, cantiga que estivemos ensaiando para conmemorar o Día da Paz.
O mundo é grande, como saberás, e se somos tantos que nos contarán, de mil maneiras de falar, de mil maneiras de cantar. En este mundo mesmo somos, da nosa vida e da nosa calor, todos os ventos sopran sen parar, se xerra Italia, Portugal, Portugal, e cada será, no ser lugar será, e será. O mundo é grande, xa cho dixen xa, ser distinto desde a cidade, do polo norte ata o sur, distintas razas liberas.
Chegamos xa á penúltima sección, actividades para todas as idades. Durante este mes, todo o colexo de Centieiras estivo traballando en torno ao Día da Paz e confeccionando xa os seus disfraces.
Dende logo, pois xa non queda nada para o entroido, decidimos ir de Arco da Vella, cada curso dunha cor diferente, como símbolo de diversidade e unión ao mesmo tempo.
Os máis pequenos tamén estiveron e están a traballar moito estes días.
Efectivamente, estiveron traballando ao igual que o resto dos cursos en torno ao tema da paz. Fixeron debuxos, murais e ata crearon un poema.
Sí, temos xa ganas de escoitalo.
E non só iso, tamén estiveron traballando alrededor do tema da auga. O primeiro día tiveron que vir con chubasqueiros e botas para poder xogar libremente polo patio e experimentar coa auga.
O segundo día investigaron que cousas podemos facer coa auga. Empregaron a auga dos charcos para pintar e até fixeron un mural coas pegadas das súas botas.
O último día do proxecto, os de cuarto, decidimos acompañar os máis pequenos e baixamos ata a biblioteca. Unha vez ali, proxectaron o vídeo de Bailando baixo a chuvia. Para, a continuación, sair ao patio e bailar todos xuntos a canción, cada un co seu paraugas.
E ese día, para recuperar enerxías e quentar o corpo, remataron de novo na biblioteca tomando chocolate quentío con biscoito.
Que sorte! Agora que o lembro. Este mes tamén tiveron a visita do alcalde e de Fene da concelleira, de ensino e da inspectora do noso colexo. Viñeron relatarlles uns contos. Os nenos e nenas estiveron moi atentos e entusiasmados. Gustáronlle moito esas historias.
Como agradecemento pola visita, os nenos e nenas de infantil pintaron dous cadros. Un onde se pode ver o noso cole e outro onde podemos apreciar a ría de Ferrol. Quedaron preciosos. Están feitos uns artistas.
Pois agora damos pasos pequenos, grandes artistas de sexto curso de educación infantil, que nos recitarán un poema feito por eles con motivo do Día da Paz.
Xogar, alegría,
iso é a paz.
Bicos, cooperar,
iso é a paz.
Corazón,
iso é a paz.
Compartir,
abrazos,
iso é a paz.
Cuidar,
boda,
iso é a paz.
Amistad,
divertirse,
iso é a paz.
Felicidad,
trabajar,
iso é a paz.
Leer,
axudar,
iso é a paz.
Aprender,
amor,
iso é a paz.
Respetar,
iso é a paz.
Queremos a paz no mundo. Todos os nenos e nenas do colexo Centieiras.
Damos paso finalmente á última das seccións. Un mes, un refrán. Acompáñame neste caso, Eric. Bos días, Eric.
Boas, Adrián. Estive rebuscando e un dos refráns que me gusta para este mes é: a lúa de xaneiro non ten compañeiro. Este refrán explícanos que como o sol no inverno se agocha máis cedo e os días son máis curtos, nunca se topa coa lúa. No ceo, suceso que si ocorre nos meses do verán, onde podemos ver os dous astros ao mesmo tempo. Polo tanto, durante as noites do mes de xaneiro, a lúa luma soa no ceo.
Outro refrán moi bonito relacionado coa lúa e con este mes é: non hai lúa como a de xaneiro, nin amor como o primeiro. Neste caso, transmítenos que a lúa no mes de xaneiro ten unha especial claridade e loce con máis brillo debido á pureza do aire. Este feito compárase co primeiro amor, do cal soe decirse que é o máis querido, o máis bonito.
E xa para acabar, un dos máis coñecidos: xaneiro quente trae o demo no ventre. O exceso de calor no mes de xaneiro augura mal tempo para o resto do ano e perxudiciais para as colleitas.
Bonito refrán, pero é momento xa de pechar o programa ata o mes que ven. E agora deixámosvos cunha canción que nos gusta moito. Que desfrutedes e grazas por escoitarnos. Saúdos.
Teño
colores. Cando non podo dormir, sigo esperto toda noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a podera estoupar. Cando facemos o pino, a limpar no teu os pés, o botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrías, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis cada vez que me latexo o corazón. Na boca un sorriso e nos ollos un candil que ninguén pode apagar. Cando corre xunto a min, o meu corpo trementeiro, tremen pernas, tremen mans. Sai meu corazón do peito, sei que a podera estoupar. A pintar arcos da vella de colores polo ar. Cando escribes o meu nome nun espello, nun cristal, ao encendermos unha radio este son poder ouvir. Mírote os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis cada vez que me latexa o corazón. Quero te máis, quero, quero te máis que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis cada vez que me latexa o corazón. Maite sai tú, Maite, Maite sai tú, que a tortilla de patacas con xamón. Maite sai tú, Maite, Maite sai tú, cada vez que me latexo o corazón. Quero te máis, quero, quero te máis que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis.